بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله باب جواز كلام الرجال النساء والنساء الرجال من غير ريبة عند الحاجة 19 باب erkeklerin ayollarga ayolların erkeklerga hojat bo'lsa shubha bo'lmagan holatda gapirishlarining joizligi عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري متفق عليه Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı dediler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabir aldığı da yığılıp durgan bir ayalının aldılardan öttüler ve onge Allah'tan takva kılgın ve sabır kılgın dediler. Bu hadisini İmam Bukhari ve Müslim rivayet kılgınlar. Bir de babamız namında etildi ki şübhe bulmagan halette. Yani şu erkek ayal şu birbiri yapırgan halette de ulardan bir nojo'ya so'zlarning sodir bo'lmasligidan xotirjam bo'linadigan. Ya'ni buni bo'lishligida shubha bo'lmagan holat. Ya'ni bu ikkalasi ham dindor, bir ahli saloh odamlar bo'ladigan bo'lsa. Ammo aksi bo'ladigan bo'lsa, so'zlashish nojoizdir. Hojat bo'lganda deyildi. Ya'ni bu diniy hojat bo'lishi mumkin. Hojat masalan o ayolga bir vaz nasihat qilishligi, biror bilmagan narsasini o'rgatib, tushuntirib qo'yishi yoki biror bir shariy hukmni bayon qilib berish kabi yoki dunyoviy bir hojat bo'lishi mumkin. Masalan, bir yo'lga yoki biror manzilga yo'llab qo'yish, masalan, so'rasa bilmagan joyga yo'llab qo'yishlik yoki bir oldi-sotdi holatlarida bo'lishi mumkin. Shunda hojat miqdorida so'zlashlik mumkin bo'ladi. Undan ortiqga o'tilmaydi. Demak, gohida erkak ayol kishiga, ayol kishi erkak kishiga so'zlashlikka ehtiyoj bo'lib qoladi. Agar ehtiyoj tug'iladigan bo'lsa, erkak ham ayol ham tindor, salohiyatli, yaxshi odamlar bo'lishadigan bo'lsa, ularning shu hojat doirasida so'zlashligi shar'an joizdir. Bu bobimiz, ya'ni so'zlashish bobi o'tgan bobimizdan ko'ra kengroqdir. O'tgan bobimiz salomlashish edi. Salomlashishdan ko'ra bu kengroqdir. Bu bobimizda, ya'ni ikki jins o'rtasidagi so'zlashishning joizligi haqida gap boryapti. Bobimizning hadisi shunga dalolat qiladi. Bu yerda so'zlagan Nabiy sallallohu alayhi va sallam, biroq bu umumiy, ya'ni bu hukm erkaklarga umumiy olinaveradi. Ya'ni bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlariga xos emas. Buni bir necha vajihdan, ya'ni xos emasligini aytish mumkin. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlarida sahobalardan bir qancha holatlar rivoyat qilinganki, ular ayollarga gapirishgan, ayollar erkaklarga gapirganlar. Ulardan biri mana yuqorida o'tdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Ali adresib olib ko'chaga namozga chiqqan ayolga gapirdilar: "Ya Amatal Jabbor, qayerga ketyapsan?" deb. Bundan tashqari Qasamiyalik ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar. Sahobalar uning so'zini tinglab turishganda, eshitib turishganda, ya'ni otasini nomidan haj qilsa bo'ladimi yo'qmi, shuni so'ragan. Ibn Hajar bu hadisni sharhlab turib deganlar: "Bundan istifoda olinadiki, begona erkaklar eshitgan holatida ayol kishining gapirishi joiz ekan. Agar zarurat bo'ladigan bo'lsa. Masalan, fatvo so'rashga o'xshagan yoki mahkamaga murojaat qilgan paytda yoki biron bir muomala qilgan paytda. Savdo sotiq yoki shunga o'xshagan muomalada." Imom Buxoriy mana shu ayni bizning bobimizdagi hadisni keltirganlarda bu hadisning bobini erkak kishi ayol kishiga qabr oldida sabr qil deb aytishligi haqidagi bob deganlar. Ya'ni bu yerda gapirgan odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam edilar, lekin bu yerda bobga erkak kishi deb umumiy qilib aytdilar. Demak, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xos emasligiga dalolat qiladi. Buni shorihlar aytishgan bu gapni. Yana bundan tashqari qabrning oldida degan qaydlari ham borki, bu ya'ni hojat bo'lgan paytda deb aytganlar buni. Demak, so'zlashlik hojat paytida joiz bo'ladigan bo'lsa, gap nihoyatda qisqa bo'lishi kerak va hojatga taalluqli darajada cheklangan bo'lishi kerak. Ortiqchasi bo'lishi kerak emas. Undan uzun ham bo'lishi kerak emas. Hojatdan oshiq bo'lgan gap bu joizlik doirasidan chiqib ketadi. Nojoiz bo'lib qoladi hojatdan o'tib ketsa. Bu esa har ikki shu gaplashayotgan erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, har ikkisiga barobar ularning qalblarini kasal qiladi, fitna va fasodga chaqiradigan holat bo'ladi. Agar so'zlashish hojatdan tashqari bo'lsa, ya'ni behojat bo'ladigan bo'lsa, buning doisi qalbdagi kasallik, muxolif jins, ya'ni qarama-qarshi tomondagi jinsning, ya'ni erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, uning ovozini eshitishlikdagi rag'bat, undan lazzatlanish kabi narsalar bo'ladi. Shu narsalar uni so'zlashga chorlagan bo'ladi. Bu esa o'z egasini do'zax o'tiga uloqtirishlikka yaqin bo'ladi. Bobimizning hadisi ayollarning qabrlarni ziyorat qilishligini joizligiga dalolat qilmoqda. Ahli ilmlar bu xususda ixtilof qilganlar. Bir toifa ahli ilmlar bu ayollarning ziyoratini man qilgan bo'lsalar, jumhur ulamolar bunga ijozat berganlar. Har bir guruhning o'z dalillari bor. Man qilgan kishilar Abu Hurayra rivoyat qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabrlarni ko'p ziyorat qiluvchi ayollarni la'natlaganligi haqidagi hadisni dalil qilib ushlasalar, ijozat berganlar. Buraydadan rivoyat qilingan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan: "Men sizlarni qabrlarni ziyoratidan qaytargan edim. Endi uni ziyorat qilaveringlar" degan hadisni dalil qilib ushladilar. Boshqa bir rivoyatda "Men sizlarni qaytargandim" deyilgan. Yana Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda Jabroil alayhissalom Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib dedilarki, "Robbingiz sizni Baqi ahliga borib ularga istig'for aytishligingizni buyuryapti" dedilar. Shunda Oysha onamiz so'raydilarki, "Ya Rasululloh, men shu qabrlarni ziyorat qilgani borsam nima dey u yerga borganda?" deganlarda u zot aytadilarki, "Assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin yarham wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna inshaalloh bikum lalahiqun" deb ayting dedilar. Ya'ni qabr ziyoratiga borganda aytiladigan duoni o'rgatadilar. Demak, bu yerda Oysha onamiz agar ziyoratga borishlari mumkin bo'lmaganda aytadilarki, "Siz ziyorat qilishingiz mumkin emas. Sizga bu duoni o'rganishingizni ham hojati yo'q" derdilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ziyorat duosini o'rgatdilar. Ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, ayollarning ziyorat qilishida ixtilof bo'lgan. Gohlar aytganki, ular shu umumiy izinga kiradilar. Ya'ni "endi ziyorat qilaveringlar" degan izinga ayollar ham kiradilar deganlar. Bu aksar ulamolarning so'zidir. Faqat agar fitnadan amonda bo'linadigan bo'lsa ayol kishining ziyorati. Ayollarning ziyoratining joizligini mana shu bobimizning hadisi ham quvvatlaydi. Bundagi dalolat shuki, bu hadisdagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabr oldida o'tirgan ayolni ko'rdilar, lekin u ayolga inkor qilmadilar. "Nimaga sen qabrni ziyorat qilyapsan? Nimaga keldin bu yerga?" demadilar. Faqat sabrga chaqirdilar, taqvoga chaqirdilar. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning taqrirlari bu ayolning shu yerda ziyorat qilib turishligiga iqror bo'lishlari ham hujjatdir. Goh ulamolar izinni erkaklar va ayollarga om ekanligiga hamil qilishgan. Oysha onamiz ham shulardan bittalaridir. Hokim Ibn Abi Mulayka orqali rivoyat qilgan asarda keladiki, u Oysha onamizni ukalari Abdurrahmonning qabrini ziyorat qilganligini ko'rdi. Shunda Oysha onamizga aytildiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayollarni qabrlarni ziyorat qilishdan qaytarmaganmidilar deyildi. Shunda aytdilarki, "Ha, qaytargandilar." So'ngra uni qabrlarni ziyorat qilishga buyurganlar dedilar. Endi gohulamolar aytganlarki, izn faqat erkaklarga xos, ayollarga qabrlarni ziyorat qilish mumkin emas deganlar. Sheyx Muhammad Shokir aytadilarki, vallohu alam, ya'ni mening oldimda rojih bo'layotgan narsa, ayollarning qabrlarni ziyorat qilishlari bu xuddi kasalga berilayotgan achchiq dori kabidir. Uni ozginasiga toqat qilinadi, ko'piga chidab bo'lmaydi va u ko'pini xohlanmaydi ham. Demak, ayollarning qabrlarni ziyorat qilishi joiz, lekin ko'p ziyorat qilishi mumkin emas. Bu narsa, ya'ni ziyoratdan bo'lgan foydani, ya'ni buzib yuborilmasligi uchun. Bu yerda bir nechta tanbihatlar bor. Birinchisi, ayol kishi qabr ziyoratga chiqadigan bo'lsa, shu yuqorida aytilgan ayollarning ko'chaga chiqishdagi qonun qoidalariga rioya qilishlariga lozim bo'ladi. Ikkinchisi, qabrni ziyorat qilish ayollar uchun joiz. Joiz degan ya'ni mumkin. U vojib emas, ya'ni farz emas, sunnat emas ayol kishiga. Ya'ni ayol kishi ziyorat qilsa u savob oladi, uncha savob oladi, buncha savob yoki ziyorat qilmasa gunohkor bo'ladi degani emas. Boraman desa, ziyorat qilaman desa joiz. Lekin unga u borish sunnat ekan deb turib taraq qilinadigan ish emas bu. Shayxul Islom aytadilarki, biz ulamolardan birortasini ayollarni qabrlarini ziyorat qilishligi mustahab deganini bilmaymiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning davridagi ayollar ham, xulafoi roshidinlarning davridagi ayollar ham qabrlar ziyoratiga erkaklar kabi ko'p chiqishmasdi. Uchinchi tanbeh shuki, ulamolar aytganlar, agar ayol kishi o'zini biladigan bo'lsa, ya'ni agar maqbaraga boradigan bo'lsa, undan ya'ni nojoiz so'zlar va amallar sodir bo'lishini biladigan bo'lsa, bu ayolga biron ulamolar o'rtasida xilofsiz, ya'ni ziyorat qilish mumkin emas, joiz emas. 4-chi tanbih, ziyoratdan maqsad ta'sirlanish, mayitlarga duo qilish, ularga salom berish bo'lishi lozim. Bundan maqsad u qabrdagi goh solih kishilardan bir tabarrukona ularni ziyorat qilish yoki ulardan bir madad so'rash kabi, ulardan shifo yoki shafoat tilash kabi ishlar bo'lmasligi kerak. Bu juda ham yomon mungan ishlardir. Bunda shirk bo'lganligi uchun bu ishdan qat'iyan qaytariladi. 5-chi tanbih, ayol kishining qabr ziyorat qilishi otasi, aka-ukasi, eri, farzandi yoki biron qarindoshiga cheklanishi lozim. Undan boshqa holatda qabrni ziyorat qilmasligi yaxshidir. Qabrlarni nima uchun ziyorat qilinadi? Qabrlar odamlar vafot etganlaridan keyin, ruhlari badallaridan ajralgandan keyin boradigan maskanlardir. Ular butun mana shu dunyo ziynatlarini tark qilib qabr zulmatlariga, qurtxonaga va qabrlar torligiga ko'chib o'tadilar. Alloh subhanahu va taoloning fazli karamidan bizning qabrlarimizni jannat bog'chalaridan bir bog'cha qilishini so'raymiz. Insonlarning mana shu o'zgarishlari tufayli qabrlarni ziyorat qilish mashru bo'lgan. Qabrni ziyorat qilish ko'zlarini yoshlantiradi, qalblarni yumshatadi va dunyodan voz kechtiradi. O'limni eslash, oxiratni va oqibatni eslash insonda o'zini o'zi bir hisob-kitob qilishlik va avvalda qilgan xatolarini tuzatish va qilib qo'ygan gunohlariga tavba qilishlikka undaydi. Bu ishlar shubhasizki juda ham muhim va foydali ishlardir. Shuning uchun ham shariat qabrlarni ziyorat qilishga ruxsat berdi, balki buyurdi. Qabrlarni ziyorat qilish erkaklarga nisbatan hech qanday bir shak shubhasiz, bironta bir qarshiliksiz hamma buni tasdiqlaydigan narsa. Ammo ayollarning qabrlarni ziyorat qilishi ularning haqlarida foydalar va ziyonlar jamlanganligi uchun, masalan, ziyonlar nima? Ayol kishilardan ko'pincha sodir bo'ladigan narsa ularni jazova tutib qoladi. Ular ayyuhannos solib yig'lashadi, sabr qilisha olmaydi va bu sabr qilisha olmagandan keyin yuzlarini yulib, kiyimlarini yirtib, duo solishlari mumkin. Bu zararlardir. Endi foydalar albatta u vazlanish, shu yerdan ta'sirlanishida. Ulamolardan qaysi birlari foyda jihatini zarar jihatiga muqaddam qilgan bo'lsa, ayollarga qabrlarni ziyorat qilishga ruxsat berdi. Qaysilari buning aksini e'tibor qilishgan bo'lsa, ya'ni qabrlarni ziyorat qilishga ruxsat bermadilar. Ushbu bobning hadisidan bir necha ahkomlar va foydalarni olishimiz mumkin. Birinchisi, agar ayollardan shar'iy muxolafa sodir bo'ladigan bo'lsa, erkaklar ayollarga amru ma'ruf qilishning mashruligi. Ikkinchi foyda, odamning musibatga tushib qolishi yoki mahzunlikka tushishi unga nisbatan amru ma'ruf qilish va nahiy munkarni tark qilishlikka yo'l bo'lmaydi. Agar lozim bo'ladigan bo'lsa, uni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytariladi. Ya'ni bu odam xafa bo'lib qopti, hozir endi bu musibatlanib qopti deb u bir xilof ish qilib turgan bo'lsa, uni tek qo'yib qo'yilmaydi. Uchinchi foyda, beparvo odamlarga mavuza qilish kerak. Ularga amri ma'ruf nahiy munkar qilish kerak. To'rtinchi foyda, musulmon odam hamisha o'ziga taqvoni tutishi lozim. Beshinchisi, musulmon odam musibat paytida sabrli bo'lish kerak. Oltinchisi, qabr oldida o'tirishning joizligi. Yettinchisi, ayollar otasini, akasini, o'g'lini, erini, onasini va shu kabi qarindoshlarining qabrlarini ziyorat qilishning joizligi. Faqat buni, ya'ni o'ziga odat qilmasligi kerak. Goh-gohda ziyorat qilsa bo'ladi. Sakkizinchisi, mayit ustida yig'lash sabrning ziddidir. Alloh subhanahu va taolodan shariatiga chiroyli amal qiluvchilardan qilishini so'rab qolamiz. Hada sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.